Veselības ministrija kopā ar partneriem nevalstiskajās organizācijās izstrādājusi reto slimību plānu 2023. Līdz 2025. Gadam. Pati ministrija īsā rakstiskā komentārā skaidro, plāns šobrīd jau ir sagatavots un iesniegts valsts kancelejā, taču ministrija pagaidām nevarēja teikt, kad šis jautājums tiks izskatīts. Taču plānu gaida un uz tā labo ietekmi cer reto slimību pacientu organizācijas. Turpina reto slimību alianses valdes priekšsādātāja Baiba Ziemele.
Tas būs mūsu svarīgākais politikas plānošanas dokuments. Nozarē, jo tur ir paredzēts risinājums dažādām lietām, kas ir ļoti būtiskas mūsu pacientiem gan saistībā ar ārstēšanu, gan medikamentu pieejamību, kā arī virkni dažādi rehabilitācijas pasākumu un citi jautājumi.
Bez šī plāna Ziemele uzsver arī to, ka valdībai ir zināmas visas pacientu vajadzības un viņa cer uz jaunās valdības izpratni budžeta veidošanas procesā. Savukārt tik ļoti gaidītais reto slimību plāns paredz veicināt šo slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanu, ārstniecības kvalitātes un pieejamības veicināšanu, rehabilitāciju un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī informācijas aprits pilnveidošanu un cilvēku resursu vairošanu darbam ar pacientiem, kuriem ir retās slimības. Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas medicīnas ģenētikas un prenatālās diagnostikas klinikas vadītāja Gita Tauriņa uzsver, topošais plāns uzlabos gan reto slimību diagnosticēšanas, gan ārstēšanas iespējas, taču ļoti svarīgs uzlabojums varētu būt plašāka medikamentu pieejamība.
Reto slimību plānā ir iekļauta sadaļa par to, lai tomēr atvieglotu reto slimību medikamentu ienākšanu Latvijas tirgu, jo pacienti ar retām slimībām ir maz, un ņemot vērā Latvijas mazo populāciju, mums vēl ir skaitliskā ziņā ir vēl mazāk. Līdz ar to ir tādas farmakompānijas, kuras nav ieinteresētas ienākt Latvijas tirgu, jo, piemēram, mums šeit ir viens pacients. Un līdz ar to šajā reto slimību plānā ir iekļauta arī sadaļa par to, kā veicināt, kad šīs farmakompānijas viņām ir jāienāk Latvijas tirgu.
Savukārt Nacionālā veselības dienesta pārstāve Sintija Gulba informēja, ka pacientiem arī jau no šī gada sākuma nodrošināti būtiski uzlabojumi zāļu pieejamībā, jo ir izveidots atsevišķs vienots kompensējumu zāļu saraksts reto slimību pacientiem. Piemēram, agrāk pēc medikamentiem bija jādodas uz bērnu slimnīcu, bet šobrīd tos var saņemt tuvākajā aptiekā, turpina Gulbe.
Kopumā reto slimību medikamentiem no valsts budžeta šogad ir piešķirta vairāk nekā 10 miljonu eiro, un sarakstā šobrīd ir iekļauti 19 medikamenti, kas ir 14 diagnožu ārstēšanai. Šā gada 8 mēnešos medikamentus ir saņēmuši 24 pieaugušie un 48 bērni.
Gulbi uzsvēra, ka šobrīd ir rasta arī iespēja nodrošināt vai uzlabot terapiju, piemēram, cistiskās fibrozes, spinālo muskuļu atrofijas un citu reto saslimšanu pacientiem. Tikmēr veselības ministrija paredzējusi, ka reto slimību plāna ieviešana 2023. Gadā izmaksās aptuveni 13,2 miljonus eiro un turpmāk prasīs ap 20 miljoniem eiro gadā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.